S-a născut în 1914 și a încetat din viață, adăpostit la căminul comunității evreilor în 1991. Mă refer la Gogu Gheorghe Rădulescu. Soția sa, Dorina, cu veleități scritoricești, fusese evreică înrudită cu marele poet befundoianu Benjamin Fondan. După plecarea, eliminarea din conducerea PCR sub vari pretexte a unor Alexandru Bârlădeanu în 1968, Ion Gheorghe Maurer în 1974 și Leon Terăutu în 1981, Nicolae și Elena Ceaușescu s-au bizuit pe Gheorghe Rădulescu ca simbol al continuității istorice a comunismului din România. Era vorba de un economist serios, cel puțin ca studii în anii interbelici, de fostul președinte al Frontului Studențesc Democrat, una din puținele organizații antifasciste cu prezență reală în viața publică a României anilor 30 și un personaj cu contacte și influență reale în lumea intelectuală românească. A condus-o la gară pe mama mea, responsabilă a Frontului Studențesc Democratic la medicină în toamna anului 1936, când pleca spre Spania războiului civil. I-a spus melancolic, o știu de la mama, te-ai ști cât te invidiez, aș dori atât de mult să mă înrolez și eu în brigăzile internaționale. Nu cred că s-au mai văzut după 1950, dar când se întâlneau pe stradă, o întreba amabil, ce mai faci? Sigur, ilegalist era și sicofantul Manea Mănescu, dar acesta era pur și simplu o marionetă a cuplului Ceaușescu. Stătea în pofida corsetului ce-l purta, real, în poziție de echer în fața celor doi stăpâni absoluți ai partidului și ai țării. Gogu Rădulescu era membru în Comitetul Politic Executiv și în birou permanent. Avea funcția de vicepreședinte al Consiliului de Stat, deci omul numărul 2 după Ceaușescu în acea structură. N-a locuit în cartierul Primăverii, a preferat să stea în zona șoselei Chiselev, pe strada Barbu de la Vrancea, în apropierea liceului Petru Groza, actualul colegiu Tudor Vianu. Era prieten apropiat cu Eugen Jebeleanu și cu Corneliu Mănescu, invitat des la el seara, își revărsa năduful în compania lor, consuma până la ebrietate whisky. Când a împlinit 60 de ani, și-a dat drumul la limbă chiar mai mult decât de obicei în prezența unor amici din lumea literară. S-a trezit dimineața îngrozit că vorbele sale, înregistrate prin microfoanele ubicue în vilă, au ajuns instantaneu la urechile despotului. Nu s-a mai dus la ședința Comitetului Executiv, convins că oricum va fi zburat din funcție. Pe la 4 după amiază a sunat telefonul. Era Ceaușescu, voia să știe dacă Gogu se simte bine. Pentru liderul suprem, Gogu era indispensabil ca argument împotriva criticilor venite din mediile ilegaliștilor. Mai ales în perioada de după 1960, mai ales în perioada de după 1985, deci în anii perestroicăi, Gogu Rădulescu a nutrit speranța renovării socialismului. Nu realiza că era el însuși asociat în chip irevocabil cu un model totalitar de un anacronism total. Se amăgea cu ideea că printr-un miracol Ceaușescu se va retrage din fruntea partidului și că el, Gogu, va fi unul dintre kingmakers. Pe Manea Mănescu l-a disprețuit profund, îl considera un trepăduș fără urmă de inteligență politică. Îl urâse din rărunchi pe Miron Constantinescu, se știau bine din anii 30. Petru Dumitriu l-a imortalizat, ca și pe Miron Constantinescu, precum personaj în romanele sale Întâlnire la judecata de apoi și Incognito. În anii războiului a dezertat din armata română și a cerut azil politic în URSS. A fost arestat și deportat în Siberia, apoi, prin intervenția Anei Paucăr, a ajuns și el la Moscova. A revenit în țară, a ocupat înalte demnități în aparatul economic. A ajuns ministru, apoi a fost arestat. A revenit după moartea lui Stalin, a ajuns ministru din nou și chiar vicepremier. La congresul al 9-lea al PCR, în iulie 1965, a fost ales direct membru al Comitetului Executiv, fără a mai trece prin faza de membru supleant, deci cu drept de vot doar consultativ. În filmul lui Andrei Ujică, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, chiar la început există o scenă de la recepția de 1 mai de la Vila Palat, pace trainică de la Snagov. Îl vedem pe Gogu Rădulescu cu paharul în mână, râzând fericit cu gura până la urechi. Sosise și clipa lui. Când a fost reabilitat Lucrețiu Pătrășcanu în aprilie 1968, a fost dintre aceia care au blamat cu vehemență rolul foștilor membri pline ai biroului politic care aprobaseră în aprilie 1954 lichidarea fizică a principalului rival al lui Gheorghe Udej. Era o sfidare directă la adresa lui Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, nemai vorbind de Alexandru Drăghici. Dar era o susținere oblică, însă cât se poate de important în acel joc al luptei pentru putere a lui Nicolae Ceaușescu. Acesta era doar membru supleant al biroului politic în aprilie 1954, deci fără vot deliberativ. Nu avea pe mâini direct sângele lui Pătrășcanu. Ceaușescu n-a uitat sprijinul tovarășului Gogu. Era abulic și tot mai amnezic. În memoriile sale, Dumitru Popescu îl descrie ca pe un personaj terminat fizic și psihic. A stat lângă Ceaușescu până în momentul în care acesta a părăsit sediul Comitetului Central cu helicopterul. Bănuiesc că era complet năucit de explozia de revoltă populară pe care nu o anticipase în niciun fel. Când a fost condamnat și întemnițat, un cunoscut intelectual, istoric literar de mare prestigiu, s-a adresat lui Ion Iliescu, cerându-i să-l grațieze pe Gogu. Noul lider i-a răspuns laconic: nu pot face eu nimic pentru Niculescu Mizil, vechiul meu prieten, de ce aș interveni pentru Gogu, care l-a susținut cu lașitate pe Ceaușescu până în ultima clipă. Ar mai fi de amintit că Gheorghe Rădulescu a fost un intelectual marxist. Purta discuții intime despre soarta comunismului cu vechi amici, între care Henri Dona, un cunoscut jurnalist ilegalist, redactor șef la Flacăra înaintea venirii lui Adrian Păunescu. Dar și-a refuzat, atâta cât exista, aspirația creatoare. S-a limitat la lecturi banale și fraze cu dublu înțeles, rostite în prezența unor cunoscuți scriitori pe care, atât cât putea, i-a sprijinit. S-a opus protocronismului și a protestat împotriva tendințelor tracomane încurajate de la cel mai înalt nivel al partidului. Scria, din când în când, texte în România Literară, conduse de vechiul său prieten, George Ivașcu. Rămăsese convins că marele pericol vine de la dreapta radicală și nu a sesizat convertirea comunismului dinastic într-un fascism sui generis. Se voia un mecena, îi plăcea teribil să fie curtat. Din visele tinereții sale nu mai rămăsese în final nimic. S-a prăbușit politic și fizic sub ruinele edificiului de minciuni, la cărui întemeiere și perpetuare a contribuit cu ardoare și în chip decisiv, fără scrupule și fără remușcări. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.